دکتۆر دەنگێکی گەورە لە ئەنکەرەوە دەبیستێ بەوەی کە هەوڵدا بۆ چارەسەرکردنی کێشەی کورد. ڕۆژنامەکان یا بابڵی میدیای تورکیا زۆرێک جەخت لەم مەسەلەیە دەکاتەوە، بەڵام هەتا ئێستا ڕەوشی کورد لە تورکیادا هیچ گۆڕانێکی ئەوتوی بەسەردا نەهاتەوە، بۆ پێی کە سەرکردە سیاسیەکانی کورد لە تورکیادا ئاماژەی پێدەکەن. ئەکرێ بە کورتی پێم بڵێ بۆ؟
بەڵێ، دیارە تورکیا نێژوێکی دوور و درێژی لەسەر پێشێنکاریەکانی بەرامبەر بە کورد لە وڵاتەدا. بە درێژایی مێژووی دروستبوونی دەوڵەتی تورکیای تازە و گەشتی لە سەردەمی دەوڵەتی عوسمانیدا کورد هەمیشە چەوساوە بووە لە وڵاتەدا. بەڵام لەم ساڵانەی دواییدا دەبینین لە ڕووی ڕاگەیاندن و لە دەمی هەندێک بەرپرسی گەورەی تورکیا جاجر ئاماژەیەک بە کورد و مەسەلەی کورد و جۆرێک لە گفتوگۆ یا شتێک لەو بابەتە دەکرێت. اما اندازه کی باش مای خوشحالی بو هم له لای دره و ترکیه و هم له لای کوردیش بلان دیاره کورد له ناو ترکیه دا زور به گومان بو لو سانه چون در ارضی واقع دا شتی کی او تور نه دا وکا برو چاره فکرنی گرفت کانی ناو خو ترکیه چه که په دیو مثلا کورد و هيا بو یا بر دوانی که او سانه د کریه ولام له واقع دا هلو مرجته به جوری کی دیگه هەمیشە شەڕ بەردەوامە، هەمیشە ئالۆزی بەردەوامە، هەمیشە زیندانی کردن و لە زیندارکردنی کوردەکان بەردەوامە، هەمیشە بەگژاچوونەوەی بوونی دەوڵەتی کورد بەردەوامە. لەبەر ئەوە ئەو متمانەیە دروست نەبوو لە نێوان کورد و حکومەتی تورکیادا.
باشە دکتۆر، چ شتێک ئەو متمانەیە دروست دەکات؟ چ شتێک دەبێتە مایی ئەوەی کە پردێکی متمانە لە نێوان لایەنی کوردی پێکهاتەی کوردی لە تورکیادا لەگەڵ حکومەتی وڵاتەکەدا بێنێتە ئاراوە؟
پێویستە بۆ ئەوە تورکیا هەنگاوی ڕاستەقینە هەڵبهێنێ. یەکێک لەو شتانە دەستکاریکردنی دەستوور ئەو دەستوورە کە ئێستا هەیە بەم شێوە خراپەی کە کورد بوونی هەر نییە لە چوارچێوەی ئەو دەستوورەدا، بەڵکو هەموو دانیشتوانی تورکیا تورکن لەو دەستوورەدا. ئەمە یەک. دووەم، زمان و کولتوری کورد ڕێگای پێبدرێ. ڕاستە جۆرێک لە ئازادی هەیە، بەڵام ئەو ئازادیە لە ئەنجامی فشارێکی زۆری کوردا دروست بووە لەسەر تورکیا بۆ ئەوەی جۆرێک لە ئازادی کە هەندێک کەناڵ لە ناو تورکیادا بە کوردی قسە دەکرد. بەڵام زیاتر ئەو کەناڵانە تەعبیر لە سیاسەتی ڕەسمی حکوومەتی و دەوڵەتی تورکیا دەکەن، بەڵکو ڕێگەپێدانی تەواوی زمانی کوردی لە مەکتەب و قوتابخانەکاندا، و هەروەها ڕێگەپێدانی کورد بۆ ئەوەی مەراسیم و کولتوری ئاسایی و نەتەوەیی خۆی پیادە بکا بە شێوەیەکی رسمی. هەروەها ئەو مافە سیاسیانەی کە کورد داوای دەکا یەکسانیەکی هەبێ، ئەو مافانەی ڕێگای پێبدرێ بە شێوەیەکی رەسمی پەیڕەوی مافی ئاسایی مرۆڤ بکا کە مرۆڤ لە هەر وڵاتێکدا، لە هەر وڵاتێکی دەشکەوتوودا بە شێوەیەکی زۆر ئاسایی و گونجاو
باشە دکتۆر، وەکو جەنابیشت ئاماژەت پێکرد، ڕێگەپێدان هەیە با بڵێین بەشێک لە ئازادیە فەرهەنگیەکان لە ناو کوردەکانی تورکیادا، بەڵام لە هەمان دەمیشدا لە ڕێی یاساییەوە داوای لێسەندنەوەی مافی پەناپارێزی یا ئەوەی کە پێی دەڵێن حەسانە دەکرێت لە زۆرێک لە نوێنەرانی کوردی. پێشتر ئێمە گوێمان لە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک وەزیری تورکیا بوو، هەر بۆ خۆی داوای کرد کە مافی پەناپارێزیان لێپسەندرێتەوە. لە کاتێکا تورکیا هەوڵدا بەشێ لە مافە فەرهەنگیەکان بۆ کورد دابین کات لە وڵاتەکەدا، بەس لە هەمان دەمدا هەوڵیش دەدا کە تەواوی نوێنەرانی کورد لە پەرلەمانی وڵاتەکەدا بوونیان نەبێت، گەیشتە ئەو ڕادێ کە بە تێرۆریزمیش گونەهباریان کردن. ئەمە چۆن؟
ئەمە لە زمانی کوردیدا شتێکی پێی دەوترێ بانێکە و دوو هەوە. لایەکەوە باز لە ڕێگەپێدانی کولتوری زمانی کوردی بکات لەلایەکی دیکەوە ڕێگە لە پەرلەمانتارانی کورد بگرێ لە ناو پەرلەماندا، باس لە مافەکانی کورد بکەن. بۆ ئەوە هەوڵی ئەوەدا لە بەرامبەر ئەوەدا کە حەسانەیان لێ وەربگرێتەوە. دیارە ئەگەر کاری لەسەر بکەن ژمارەیەک دەنگ لە ناو پەرلەمانە کۆ بێتەوە بۆ لێسەرنەوەی حەسانە لە هەر پەرلەماندارێک بێ، ئەوە دەتوانرێ بکرێت. ئەمان هەموو بە هیچ جۆرێک چارەسەری ئەو گرفتانە ناکا، بەڵکو کێشەکە ئاڵۆسر دەکا، بەڵکو خەڵکی کورد تووڕەتر دەکا، و ئەو کوردانە کە بەشداریان کردووە لە پەرلەماندا هەموو هاوڵاتی هەموو کوردێک و هەموو هاوڵاتیەکی دەوڵەتی تورکیاش بەشدارن. جەماوەر دەنگی پێداون، ئەو جەماوەرە کە دەنگی پێداون هەڵگری ناسنامەی تورکیان لبره و ترکیه ولی اصلا نوی حصانه لو پرلمان دارانه هم بجایت کردنی ها ولاتیانی خویده که هم ریگریه کش دکه لوی که کرد دنگ هل بینه دوا بود اخوازی مافا سرکیکانی مافا آسایکانی مافا براییکانی خوی که بجداری کردنه لده صلاتو بجداری کردنه لده پرلمانو بجداری کردنه بره و بردنی کاروباری ولات وکو ها ولاتی آسایی سیری بکیه
بله
لیسن نوی حسان لهر برنامان تاریک چیشی کرد لده خوی ترکیه دا خرابتر دکا و رقی جماوری کردیش تونتر دکا برانبر با حکومت ترکیه هیچ چاره سر ندازه توا
بله دکتر دو پرسیارم لم گفتو گویه دا البته با پی یاساکانی ترکیه اوی که دان راوا ترکیه ولاتی که گفتو گو لگل تروریستان داناکا پککا که بشه چی دان براوا لچشه کرد لترکیه دا بر رخراوی چی تروریستی هم لترکیه هم للاین امریکا و هم للاین یکیتی اوروپا شو ناس راوا رجب تیب اردوغان سرگ وزیری ترکیه جار یک دلی همو گفتو گویه لگل پککا دا رد دکینوا جار یکی تر دیتو دلی با پیویز دزنه با چار سر کردنی چشه کرد لترکیه دا گفتو گو لگل امرالی بکریه پرسیارکم لجناب دی اویا اردوغان چند یک رجده لسر اوی گفتو گو لگل عبدالله و جالان دابکا
براسی اوی که پیده و تریه تیروریس کرد لترکیه دا لپیناری داخوازی روا دا دجایتی یا بابلین بگش سیاسته که خراب تا دا بچه تا اوی که برز اردوغان دیگه ام للاک پکیزه با ترکیه ایزن دزانی با للاک شو باز لوده که آمده اگر پیز که گفتگو لگل امرالیش که هر اما بو خوی هر او قصهی که داله اگر زیویز بکه گفتگو لگل امرالی دکه هر اما بو خوی نیشانه اوه اوانه که دجایتی سیاست خرابی ترکیه دکن تیروریز نین بلکو لپنایی داخوازی که روا دا برنگاری سیاست که خرابی دولتی ترکیه دا بناوا که کرد حوانه و آرامی نماو لولات دا اوجلان یه سال زندانکانی ترکیه دا میجوی که دورو دریج جاوان بین سالا و افشاره که دوری لسر ترکیه دا های لسر او مسئله و لسر چهار سر کرنی هلو مرجی خوی ناو خوی ولات دا بوی بتوانی هم زیگه تولا اوروپا هم آرامی لولات کنه روزی هم پیش کوتنو آودانی پیدا بکرن ناو خوی داولا اصلاحاتی نیو دولتی لبر اما اصلا نگرانی چی زوری ولاتانی اوروپا هیا لو من گرفتی که زندانکانی ترکیه دا هیا هر وها نگرانی چی زور هیا لبرانبر اوی که جماوری چی زوری کرد به هزاران رجاون رسر شقامکان پیشگیری من گرفتی زندان اوانی گره زندان امانی
انگیری
اندکن که وا پنجار روش زیادر تیه پر ریوا اگر بگاتی شاز روش کم تری از زیادر رنگ چندین کس لوانه بمری که وا که اما دبیت هوی اول باری ترکیه قرستر بکا هلم رجانه دا سویک داوائی لا ترکیه کردو و ترکیه کردو و کرون کردنو بداد لسر او هلو مرجعی سال
ترکیه داتو تارو
من گرتنی کردکان لزندانکانی ترکیه دا پشیریه که جمعوری فراوانی کردی ترکیه هیا هزاران رجانه تسر شقامکانو بای اما نیشانه او این خود دکری ملتی با تیروریزم یعنی با تیروریست لقلم بدره بای پیس ترکیه چاو با سیاستی خوی دا بجره توا برانبر بدا خوازکانی کرد و اما لهمو دنیاش دا شتیشی تیراو اگر بیتو دا خوازکانی او خلقی که دا خوازی که روانه دیو بجه بکره اوانی آرام دبنو دا توانین بجداری دا بنی ادنانوی ترکیه بکنه
بله دکتر معرف عمر گل پسپوری زنست سیاسی کن سپاس دکم با تبینی و سرنجا کند.